Να δούμε τώρα πώς περιμένουμε να κινηθούν οι βάσεις, έτσι για να έχουμε μια ιδέα και με την απαραίτητη σημείωση ότι αυτά που θα πούμε εμείς τώρα δεν είναι οι βάσεις, είναι εκτίμηση για τις βάσεις. Καλωσορίζουμε τηλεφωνικά τον μαθηματικό και εκπαιδευτικό αναλυτή, τον κύριο Στρατηγάκη. Σχεδόν τακτική είναι κάθε χρόνο αυτή την εποχή η επικοινωνία μας. Κύριε Στρατηγάκη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας, ναι, όντως είναι τακτική. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι οι εκτιμήσεις δεν είναι βάσεις και πρέπει να το λέμε, διότι διάφοροι γονείς μου λένε αφού έβγαλες αυτή την εκτίμηση να πάω να νοικιάσω σπίτι, και λέω παιδιά προσοχή, δεν νοικιάζουμε σπίτι αν δεν βεβαιωθούμε ότι έχουμε περάσει στη σχολή τη συγκεκριμένη, γιατί έχει τύχει γονιός να νοικιάσει σπίτι στην Πάτρα και τελικά το παιδί του να περάσει το Βόλο.
Ναι.
Και να χάσει τα χρήματα που έδωσε για να νοικιάσει το σπίτι στην Πάτρα.
Εντάξει, έτσι κι αλλιώς το καλό είναι να έχουμε πάντοτε την επίσημη, το επίσημο αποτέλεσμα που λένε, όπως και στις εκλογές δηλαδή. Δεν βγαίνουμε να κάνουμε κυβέρνηση με το exit poll.
Ακριβώς.
Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, πώς βλέπετε να κινούνται οι βάσεις φέτος?
Κοιτάξτε, η κίνηση, η διαμόρφωση των βάσεων θα είναι λίγο περίεργη, διότι περιμένουμε στο πρώτο και στο δεύτερο πεδίο πτώση των βάσεων, αλλού μικρή, αλλού μεγαλύτερη, και στο τρίτο και στο τέταρτο άνοδο των βάσεων. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο πεδίο που είναι οι ανθρωπιστικές κοινωνικές επιστήμες, περιμένουμε μία πτώση στις βάσεις από 50 έως 150 μόρια στις σχολές, στις υψηλόβαθμες νομικές ψυχολογίες κλπ. Και περιμένουμε μία άνοδο στις σχολές που βρίσκονται στη βαθμολογική περιοχή του 9-13. Και περιμένουμε άνοδο εκεί, διότι φέτος τα παιδιά είναι περισσότερα, οι υποψήφοι είναι περισσότεροι στο πρώτο πεδίο, περίπου 1.200 παραπάνω υποψήφοι υπάρχουν φέτος, το οποίο θα οθούσε ανωδικά τις βάσεις στο σύνολό τους, αν δεν είχαμε κακές επιδόσεις στην ιστορία και στα αρχαία.
Μάλιστα.
Γι' αυτό λοιπόν έχουμε μείωση του αριθμού των αριστούχων, που σημαίνει μείωση των βάσεων στις υψηλόβαθμες σχολές, αύξηση στις χαμηλόβαθμες. Στο δεύτερο πεδίο, η φυσική και τα μαθηματικά τσάκισαν τους υποψηφίους, έφεραν χαμηλές επιδόσεις, μεγάλη στεναχώρια των παιδιών όταν είδαν τους βαθμούς τους, η οποία θα μετατραπεί σε χαρά όμως τώρα που θα δουν τις βάσεις να πέφτουν, και θα πέσουν σημαντικά, μπορεί να φτάσουν και 600 μόρια σε κάποιες σχολές η πτώση. Βεβαίως πάλι και εδώ, επειδή θα έχουμε συσσόρευση υποψηφίων στις χαμηλές βαθμολογίες, αναμένουμε να έχουμε αύξηση των βάσεων στις χαμηλόβαθμες σχολές, δηλαδή στις σχολές μεταξύ του 9 και του 12. Στο τρίτο πεδίο, που είναι οι επιστήμες υγείας, εκεί περιμένουμε μία αύξηση σε όλη την γκάμα των βάσεων, διότι τα παιδιά έγραψαν καλύτερα από ό,τι πέρυσι στη χημεία και στη βιολογία, το οποίο ισοφαρίζει τη χασούρα, θα λέγαμε, από τη φυσική, όπου εκεί είχαμε μείωση των αριστούχων κάτω από το μισό. Ισοφαρίζει λοιπόν αυτή τη χασούρα, και έτσι θα έχουμε άνοδο, η οποία θα είναι μικρή όμως. Μπορεί να ξεκινάει από 50 μόρια και να φτάσει μέχρι τα 250. Δεν νομίζω να συμβεί κάτι περισσότερο. Στο τέταρτο πεδίο, εδώ έχουμε μια ελαφρά αύξηση των υποψηφίων κατά 500 άτομα. Οι επιδόσεις κατά μέσο όρο ήταν ελαφρά χειρότερες. Είχαμε χειρότερες επιδόσεις στα μαθηματικά, αλλά πολύ καλύτερες στην οικονομία και στην πληροφορική. Έτσι λοιπόν περιμένουμε μια γενική άνοδο, η οποία μπορεί να είναι από 50 έως 200 μόρια πάνω κάτω, ανάλογα βεβαίως και με τον αστάθμητο παράγοντα που δεν μπορούμε να τον εκτιμήσουμε, που είναι το πώς δηλώνουν τα παιδιά τις σχολές στο μηχανογραφικό, ποια σειρά βάζουν, ποιες προτιμούν, ποιες δεν προτιμούν. Αυτά είναι πράγματα που τα μαθαίνουμε μετά την ανακοίνωση των βάσεων.
Ναι.
Όντως σε λίγο θα ξέρουμε, είναι ζήτημα ημερών, μπορεί Παρασκευή, μπορεί Δευτέρα, να ξέρουμε τις βάσεις, οπότε από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουν και κάποιες άλλες αναζητήσεις υποψηφίων, διότι αυτοί που θα πετύχουν το στόχο τους, okay, μπορούν να συνεχίσουν τα μπάνια τους. Οι υπόλοιποι που δεν θα πετύχουν το στόχο τους, στη διάρκεια των διακοπών θα πρέπει να πάρουν και κάποιες αποφάσεις για το ποια θα είναι η συνέχεια που που μπορεί να έχουν ως προς τις σπουδές τους. Ναι. Οι δρόμοι γενικά είναι 5 που μπορούν να ακολουθήσουν. Ο πρώτος δρόμος είναι να δώσουν ξανά πανελλαδικές, ο οποίος όμως ποικίλει από υποψήφιος σε υποψήφιο.
Παλιά ήταν ο συνηθέστερος δρόμος αυτός, κύριε Στρατηγάκη.
Παλιά, ναι, στον καιρό των δεσμών ήταν ο συνηθέστερος δρόμος, διότι τότε επιτρεπόταν στους υποψηφίους να κρατήσουν 2 μαθήματα και την επόμενη χρονιά να εξεταστούν μόνο σε 2. Οπότε οι απόφοιτοι πλεονεκτούσαν εναντί των τελειόφοιτων και έτσι μπαίναν όλοι με τη δεύτερη. Επειδή αυτό το σύστημα κρίθηκε άδικο, καταργήθηκε. Τώρα πια τα τελευταία χρόνια δεν είναι τόσοι πολλοί αυτοί που δίνουν ξανά εξετάσεις όσο ήταν στο παρελθόν. Υπάρχει όμως ένα σημαντικός αριθμός. Το αν θα προκρίνουν μια τέτοια λύση τα παιδιά έχει να κάνει και με τις επιδόσεις τους φέτος. Δηλαδή, αν ένας υποψήφιος ήθελε να πετύχει στην ιατρική και έφτασε στο 16, έχει νόημα να το παλέψει. Αν όμως έμεινε στο 11, είναι μεγάλη απόσταση που πρέπει να διανύσει από το 11 μέχρι το 19. Οπότε ίσως εκεί να δυσκολευτεί πολύ και να μην τα καταφέρει. Άρα λοιπόν οποιοδήποτε από αυτούς τους 5 δρόμους δεν είναι μονόδρομος. Εξαρτάται από τον ίδιο τον υποψήφιο τι θα επιλέξει. Ο πρώτος δρόμος λοιπόν να δώσει ξανά εξετάσεις. Ο δεύτερος δρόμος είναι να καταθέσει το μηχανογραφικό του μόνο. Είναι η κατηγορία του 10%. Έχουν δικαίωμα τα παιδιά 2 χρόνια μετά την τελευταία εξέταση να καταθέτουν μόνο μηχανογραφικό. Όμως πρέπει να πούμε ότι αυτή η επιλογή είναι για παιδιά που έκαναν λάθος επιλογή σπουδών αρχικά και θέλουν να περάσουν σε κάποια άλλη σχολή η οποία είναι κοντινή σε μόρια και διαφορετικού επιστημονικού αντικειμένου. Δεν λειτουργεί αυτή η κατηγορία με τη λογική «Α, έχασα την ιατρική για 50 μόρια, θα δώσω με το 10% για να περάσω την επόμενη χρονιά». Ναι. Γιατί κάποιες φορές ανεβαίνουν οι βάσεις σε αυτή την κατηγορία, διότι είναι λίγες οι θέσεις, οπότε αν εμφανιστούν πολλοί υποψήφοι θα έχουμε άνοδο των βάσεων αντί για πτώση.
Μάλιστα.
Και η τρίτη επιλογή είναι να πάει το παιδί να σπουδάσει σε κάποιο κολέγιο στην Ελλάδα, το οποίο συνεργάζεται με κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού και δίνει τα αντίστοιχα πτυχία. Αυτή η επιλογή θα πρέπει να την ψάξουν τα παιδιά, δίνει τα επαγγελματικά δικαιώματα του πτυχίου που αντιστοιχούν από αυτό το ξένο πανεπιστήμιο και βεβαίως βολεύει κυρίως τα παιδιά που είναι στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, που υπάρχουν αυτά τα κολέγια, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να αλλάξουν πόλη και να αυξηθεί το κόστος των σπουδών τους. Η τέταρτη επιλογή είναι βεβαίως να πάνε στο εξωτερικό. Εδώ αυτό το εξωτερικό δεν είναι ένα πράγμα, είναι πολλά διαφορετικά τα κράτη με τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Να πούμε εδώ ότι μετά το Brexit έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα δίδακτρα στα βρετανικά πανεπιστήμια.
Σχεδόν απαγορευτικά είναι.
Ναι, έχουν γίνει απαγορευτικά και έτσι τα βρετανικά πανεπιστήμια έχασαν το 66% των ευρωπαίων φοιτητών τους και κάποια από αυτά αντιμετωπίζουν και πρόβλημα επιβίωσης, διότι δεν έχουν φοιτητές, όχι φυσικά τα διάσημα και σπουδαία, αλλά τα πιο κάτω. Υπάρχουν όμως άλλες επιλογές, όπως η Γερμανία που δεν έχει καθόλου δίδακτρα, όπως η Γαλλία που έχει ένα απλό τέλος εγγραφής, όπως η Ιταλία που έχει αρκετά φθηνά δίδακτρα και η Ολλανδία. Αυτές έχουν απορροφούν πια κόσμο που παλιά πήγαινε στην Αγγλία για σπουδές. Η Αμερική, δεν το συζητάμε, έχει απαγορευτικά δίδακτρα επίσης. Και η πέμπτη και τελευταία επιλογή είναι κάποιο ΙΕΚ. Κάποια παιδιά θα περάσουν τώρα με το λεγόμενο παράλληλο μηχανογραφικό σε ΙΕΚ. Αν δεν περάσουν τώρα, έχουν τη δυνατότητα από αρχές Σεπτέμβρη να ξανακάνουν αίτηση για τα ΙΕΚ, γιατί θα ανοίξουν και καινούργιες θέσεις. Και τα παιδιά που προέρχονται από επαγγελματικά λύκεια έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στο τρίτο εξάμηνο τον ΙΕΚ, δηλαδή να παραλείψουν ένα χρόνο εφόσον πάνε σε συναφή ειδικότητα με το πτυχίο τους. Αυτοί είναι οι δρόμοι λοιπόν που θα μπορούν να επιλέξουν έναν από αυτόν οι υποψήφοι μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Όσοι δεν περάσουν βέβαια σε κάπου. Κύριε Στρατηγάκη, έχω μια απορία μόνο και με αυτήν, αν μπορέσετε να μου τη λύσετε, να ολοκληρώσουμε. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής, τι ρόλο παίζει σε αυτή τη διαδικασία τώρα? Δηλαδή, Λέμε εμείς, είπατε μάλλον μια πτώση ας πούμε στις θετικές επιστήμες στο δεύτερο πεδίο, στο δεύτερο πεδίο. Εκεί θα έχουμε λέει χαμηλή βάση διότι δεν γράψαν καλά τα παιδιά. Υπάρχει όμως περίπτωση αυτό να μην ισχύσει με την έννοια ότι κάποιο ίδρυμα να βάλει ας πούμε στα μαθηματικά που δεν πήγαν καλά τα παιδιά να πει παιδιά εγώ θέλω να έχετε γράψει 15. Οπότε να μην ισχύει η βάση, δεν το καταλαβαίνω πώς δουλεύει, γιατί εμείς στα χρόνια μας δεν τα είχαμε αυτά.
Ναι, έτσι είναι. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι ένας αριθμός που είναι διαφορετικός για κάθε τμήμα και είναι ένα γινόμενο. Ο ένας παράγοντας του γινωμένου είναι ένας συντελεστής που βάζει το τμήμα το ίδιο. Είναι διαφορετικός για κάθε τμήμα και είναι από 0,8 έως 1,2. Και ο δεύτερος παράγοντας είναι ο μέσος όρος που έγραψαν τα παιδιά του πεδίου στα 4 μαθήματα. Χοντρικά λοιπόν ένα τμήμα μπορεί να ζητήσει από το 80% του μέσου όρου έως το 120% του μέσου όρου. Αυτό αφήνει περίπου ένα στους 3 υποψηφίους εκτός πανεπιστημίων. Και αυτό έχει ήδη κριθεί, δηλαδή το παιδί που συμπληρώνει το μηχανογραφικό του βλέπει μόνο τις σχολές τις οποίες υπερβαίνει το όριο της ελάχιστης βάσης αγωγής και μόνο αυτές μπορεί να δηλώσει. Από εκεί και πέρα, δηλαδή η ελάχιστη βάση αγωγής τι κάνει? Είναι η δυνατότητα που έχεις να κάνεις κλικ σε μία σχολή και να τη δηλώσεις ή δεν τη βλέπεις καν και δεν μπορείς να τη δηλώσεις και συνεπώς να εισαχθείς. Από εκεί και πέρα το ποιος θα μπει από όσους δήλωσαν τη σχολή, δηλαδή από όσους ξεπερνούν το όριο της ελάχιστης βάσης αγωγής, είναι αυτός ο οποίος έχει τα περισσότερα μόρια.
Ναι. Δηλαδή, αυτούς που περιμένουμε τώρα να δούμε τα... Ναι.
Ακριβώς. Ας πούμε για παράδειγμα η ιατρική έχει 100 θέσεις, θα μπουν οι 100 πρώτοι που έχουν δηλώσει την ιατρική ως επιλογή του στο μηχανογραφικό.
Που επομένως έχει ήδη ξεκαθαρίσει αν μπορούν να δηλώσουν από την προηγούμενη φάση. Ωραία, γιατί δεν μπορούσα να το καταλάβω. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
Και να είστε καλά.
Τα λέμε του χρόνου.
Έγινε,
να είστε καλά.